Гады з таго часу, як вас звольнілі з расійскага драматычнага тэатру імя Горкага, ці знайшлі вы сабе сталую працу?
Ну, такую працу, каб была пакладзена працоўная кніжка, не знайшоў. Я хацеў бы працаваць, зразумела, па сваёй прафесіі, і ў дзяржаўны тэатр я нават і не намагаўся ісці, таму што, ну, ведаю, што сітуацыя такая, што наўрад ці бы я там уладкаваўся. У мяне не было там пару спробаў пайсці на працу на такую, спрабаваў Макдональдс, ну, нешта ў мяне не атрымалася, там не ўзялі, я не ведаю, можа быць за ўзросту, не ведаю.
Вы былі гатовыя ісці ў Макдональдс працаваць разносчыкам гамбургераў?
Ну так, каб была мая працоўная кніжка там, каб ішоў стаж мой.
За час вашага афіцыйнага беспрацоўя ў вас нарадзілася дачка.
Так.
А сям'я вымагае немалых выдаткаў. Дзе ж вы зарабляеце на хлеб на дзённы?
Бывае такіх шмат маленечкіх прац, як то там агучка, радыё крыху. Ёсць у мяне адна перадача, якую я агучваю па заказу. Кадрам гучу, дзіцячая яна. Потым ёсць халтура, такое акторскае слова. Вось. І, ну, у тым годзе мне пашанцавала, было шмат кіназдыма. З таго лета у мне было 5 ці 6 карцінаў. Ну, там эпізоды, зразумела, і роля адна буйная была. Здымаўся ў асноўным тут, у Беларусі, і адзін фільм здымаўся ў Расіі, ў горадзе Серпухаў.
Прабачце за не зусім тактоўнае пытанне.
Так.
Вось, расійскія рэжысэры здымаюць беларускіх актораў за тое, што яны талент навітыя, ці за тое, што яны танныя ў сэнсе ганарару ў параўнанні са сваімі расійскімі калегамі?
Ведаеце што, ёсць розныя рэжысэры. Ёсць такія, якія сапраўды паважаюць талент беларускіх актораў, а ёсць такія, якія, ну, як я бачыў аднаго рэжысэра, які па расійскім тэлебачанні казаў, што вось там беларусы, яны ж такія цудоўныя акцёры, такая краіна. А тут ён казаў, што я любога беларускага акцёра магу зняць, ну, за адзін пачак цыгарэт. Ён так казаў. Паколькі рынкавыя зносіны ў нас, дык гэта цана якасць, як яны кажуць. І танна, і няблага.
Павел, вы адносна малады актор і рэжысэр, вам яшчэ немае 30 гадоў. І вось мэтр сцэны, народны артыст Савецкага Саюза Расціслаў Янкоўскі гаворыць вам у вочы. Я не хачу з'яўляцца з вамі на адной сцэне. Вас гэта не выбіла з творчай каляіны, не змусіла зняверыцца ў сваіх сілах?
З творчай каляіны не, з чалавечай каляіны мяне трохі выбіла. Ну, ён, як быццам бы, адмаўляўся са мной выходзіць на сцэну з-за маёй грамадзянскай пазіцыі. Не з таго, што я там дрэнны акцёр, а з-за таго, што я, як быццам бы, грамадзянскі свой погляд выставіў, як яны казалі, наперад сваёй працы. Ну, мне здаецца, што яны больш вымушаны былі зрабіць гэта. Больш вымушаны. А гэта першы прызнак таго, што гэта не свабодныя людзі.
На першы погляд, Янкоўскі добры артыст, ён быў вашым партнэрам па сцэне расійскага тэатра. Пасля гэтага ўсяго вы ранейшаму яго паважаеце?
Як актора, ну, калі раздзяляць так акторскае і чалавечае, як актора, ён такі знаны артыст, ён таленавіты артыст. Можа, камусьці ён там не падабаецца. Не, ён сапраўды, ён таленавіты. А як па-чалавечы, я яго не разумею. Мне шкада, што у тым, што яны казалі, было менш за ўсё іх думак. А былі думкі, якія былі навязаны зверху ці там збоку. Ну, мне так падаецца, такое звычайнае НЛП, як кажуць.
Звальняў вас ваш настаўнік, мастацкі кіраўнік расійскага драмтэатра Барыс Луценка. Але вось і самога Луценку звольнілі, ці ён сам сышоў, я не ведаю падрабязнасцяў. Калі новы мастацкі кіраўнік тэатра пакліча вас вярнуцца ў тэатр, як вы паступіце?
Хо-хо, я нават не думаў аб гэтым. Там ёсць шмат людзей, якіх я вельмі люблю і паважаю. І шмат актораў, з якімі бы я хацеў працаваць і далей. Ну, магу так сказаць, што 70 на 30, што так, я бы пайшоў.
Сцены гэтага тэатра для вас па-ранейшаму прытульныя?
Не сцены, а людзі, якія там, з якімі я працаваў, пачынаў. І я яшчэ хацеў бы сказаць, што там справа-то не толькі ў Луценка. Ну, Луценка там вогуле, ён выконваў просто, як мне падаецца, загад. Я не буду нічога казаць на 100%. Але самае галоўнае, это быў дырэктар тэатра. А ён застаецца там па-ранейшым, і пакуль ён там, ніколі не пусціць мяне туды назад.
Павел, на сёння самы знакаміты беларускі тэатральны калектыў, гэта, мабыць, свабодны тэатр. Нягледзячы на тое, што гэта самадзейнасць, ён сёння гастралюе і ў Нью-Йорку, і ў Лондоне, і ў іншых культурных сталіцах свету. Ці бачылі вы пастаноўкі свабоднага тэатру?
Бачыў адну пастаноўку. Ну, яны ж зрэдку бываюць тут, у Мінску. Вось я бачыў адну пастаноўку, якая называецца «Пакаленне джынс».
Ну, як вы ацэньваеце гэтую пастаноўку?
Для мяне складанае пытанне. Таму што, ну, яны быццам бы кажуць, што яны не займаюцца палітыкай, але мне здаецца, што ён цалкам палітычны тэатр. І самае галоўнае, што, як мне падаецца, ну, не будзе гэтага рэжыму, не будзе гэтага тэатра.
А тэатр не павінен быць палітычным?
Не, чаму? Таўстаногаў указаў сваім акторам, што яны павінны проста цікавіцца палітыкай, яны павінны мець грамадзянскую пазіцыю. Іначай гэта тады мы будзем бачыць, такі балет, бессэнсоўныя пастаноўкі, як гэта людзі, якія не маюць ніякай грамадзянскай пазіцыі, ці маюць такую пазіцыю, што я не маю ніякай пазіцыі. Гэта сумны тэатр будзе, ці несучасны, як мне падаецца. Заўсёды тэатр адпавядаў таму часу, які ён існуе. Тэатр заўсёды адказвае на пытанне таго пакалення, пры якім ён стварыўся.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З акторам і рэжысэрам Павлам Харлунчуком у нашай менскай студыі гутарыць Міхась Скобла.
Павел, а чаму, на вашу думку, сёння ў Беларусі няма гучных тэатральных прэм'ераў? У нас няма спектакляў, пра якія гаварылі б, на якія хацелася б прыходзіць і двойчы, і тройчы, як некалі хадзілі на тутэйшы Купалаўскі тэатр. Чаму няма такіх прэм'ераў, як вы лічыце?
У нас, на жаль, няма свайго тэатральнага твару. То бок, мы ведаем, што такое расійскі тэатр, ведаем, што такое польскі тэатр, мы ведаем, якімі рысамі там валодаюць літоўскі тэатр, нават там украінскі. А мы заўсёды неяк падстройваемся. Бывае так, што мы так крыху там пад расійскія пастановы, крыху там пад Літву, крыху пад Польшу.
У нашага тэатра няма нацыянальнага аблічча.
Так, проста няма стрыжня такога. Заўсёды, вы ж бачыце тэлебачанне, якое. У нас тэлебачанне праграмы, мы заўсёды там берем там з расійскага тэлебачання, там наша Раша, тут наша Белараша, там Камеди Клаб, тут Камеди Клаб, Стайл Мінск, там. Калі няма свайго стрыжня, дык заўсёды бер звонку, а гэта не стварае творчага асяроддзя тут у Беларусі.
Каго вы лічыце на сёння яркімі тэатральнымі рэжысэрамі ў Беларусі?
Я лічу, што гэта Мікалай Пінігін, калі можна сказаць, што ён на Беларусі. І такі цяжкі лёс там у Санкт-Петербурзе. Як мне падаецца, што свае лепшыя пастановы і сапраўды патрэбныя пастановы ён зрабіў тут.
І ўсё? Адзін Пінігін?
Дайце падумаць.
І тое адной нагой у Петербурзе, а другой у Менску.
Здаецца, што так. На сённяшні на такі момант сапраўдны відавочны лідар гэта Мікалай Пінігін. Мне падабаецца, як працуе Гарцуеў, ўсё ж такі я аддаю перавагу Пінігіну.
Павел, вось мая 13-гадовая дачка просіць схадзіць ёй у тэатр, але не ў тэюх, не ў тэатр юнага гледача, абавязкова на некую дарослую пастаноўку. Я зазірнуў у афішу Купалаўскага тэатра. Схадзілі б на Князя Вітаўта, няма яго ў афішы. Схадзілі б на Ідылію, таксама няма. Пайшлі б на тых самых тутэйшых, дык яны знятыя з рэпертуару. Чаму гэтыя спектаклі не ідуць на нашай сцэне?
Там з тутэйшымі становішча такое, што ён як быццам бы і не зняты з рэпертуару. Проста ён ідзе рэдка. Ведаеце што? Не ведаю. Кажуць, што тэатр не павінен займацца палітыкай, а палітыка займаецца тэатрам. Вось яна забраніла, такой негалоснай забаронай існуе ўсё ж такі, каб не ішоў князь Вітаўт. Яны могуць сказаць, што ён стары, але ён быў актуальны. Яго людзі глядзелі, гэта наша гісторыя, гэта, дарэчы, наш драматург Алексей Дудрыў напісаў гэтую п'есу.
Дарэчы, не апазіцыянер. Кіруе тэатрам беларускай арміі.
Сапраўдная ж гісторыя. Ні пад каго не падбудаваная гэтая гісторыя. Ідылія ўвогуле я проста не разумею. Усяго ж мы не ведаем, што наверх не выходзе.
Павел, адна з вашых нядаўніх працаў у кіно, гэта роля Мікіты Зноска ў тутэйшых Купалы, іх экранізаваў Валеры Мазынскі. Чым будзе адрознівацца ваш зносак ад зноска Віктара Манаева? Вобраза ўсё ж яркага і запамінальнага.
Чым будзе адрознівацца? Мікалай Пінігін, які ставіў тутэйшых у тэатры Купалы, ён ўсё ж такі акцэнт рабіў на гратысковасць гэтай той сітуацыі. Там п'еса Купалы, яна так і напісана, там проста такі гратэск, але праз слёзы. Як Валер Мазынскі прапанаваў зрабіць гэтую ролю, то там зносак больш упэўнены ў сваіх думках.
Ён там ужо не прыстасаванец.
Ён прыстасаванец, але такі упэўнены. Не то, што там такі падліза, ён асэнсоўна ён все робіць гэта. Ён не ведае іначай, як жыць. Калі у Манаева гэта такой, ну шкада такого чалавека. Ён туды і туды нічога не атрымліваецца, то гэты зносак, ён адстойвае сваю пазіцыю. І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Я павінен рабіць і так, я павінен рабіць і так. Так я магу пайсці на перакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць. І ён гэта адстойвае, ну, абурана.
А прадэманструйце вось гэткага мікіты зносака якой-небудзь рэплікай, якая вам памятаецца.
Пра мову, здаецца мне, памятаецца рэпліка, калі ён сказаў, што з няма чаго рабіць. Міжнародная інтэлігенцыя выдумала гэты беларускі язык. А вы хочаце, каб мы ламалі апошнія свае мазгі? І я вам магу сказаць, пане настаўнік, што мне ваша беларуская мова не патрэбна, калі ў мяне ёсць мая родная матчына, руская, рускі язык. Вось яго такая пазіцыя моцная, агрэсіўная пазіцыя. Ён не такі забіты маленькі чалавек.
І сапраўды у той нават інтанацыі, з якой вы прамаўлялі за Мікіту зноска, відно, што ён упэўнены ў тым, што гаворыць. І апошняе пытанне, Павал, вы даволі актыўна здымаецеся на Беларусь фільме. Не выпадае, на мой погляд, называць тое, што там сёння здымаецца, беларускім кінамастацтвам. А калі, на вашую думку, у Беларусі з'явіцца добрае і якаснае нацыянальнае кіно, што для гэтага трэба зрабіць у краіне?
Перавага за праўдай. І нікуды яна не падзенецца, праўда. Праўда, яна мацнейшая. Нават калі зараз яна так прыкрытая, яе так засунулі ў куток, але ўсё роўна яны разумеюць, што нікуды ты не папрэш супраць яе. І вы бачыце, ўжо першыя крокі гэта пераасэнсаваць такую падзею, як стварэнне БНР.
Пераасэнсоўвалі дубінкамі па чалавечых спінах.
Ну так, ну гэта шкада. І мне здаецца, што далёка-далёка ў душы яны разумеюць, што без гэтага не будзе той дзяржаўнасці, якую яны так абвяшчаюць зараз. Ці мы будзем тады прыдаткам якой-небудзь там краіны Расіі, ці мы будзем сапраўды незалежнымі, як зараз гэта па ўсіх каналах кажуць. І без асэнсавання свайго прошлага не будзе і будучага. То бок мне падаецца, што калі всім гістарычным падзеям будзе дан адпаведная адзнака, ацэнка, толькі тады у нас можа атрымацца першы маленечкі, але такі добры крок да нашай сапраўднай незалежнасці.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы быў актор і рэжысер Павел Харланчук. У 2006 годзе звольнены з расійскага драматычнага тэатру імя Горкага за ўдзел у пратэснай акцыі на Кастрычынскай плошчы ў Менску.
Слухачы. Пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты вводятся разом с переходом на летний час в неделю 30 соковика. Выбирайте свободу.